Радио К2 от мястото на събитието. Заседание на Комисията по бюджет и финанси от 11 юни.
Тези, които са бедни и се ползват от хазарта, са тия, които трият талончета. Но тия, които играят в казиното, след като летат от Израел до България, аз не съм сигурен, че те няма да отидат от София до Бургас или до Варна. Така че не съм съвсем сигурен в тези аргументи. И при условие, че няма разчети, ако представите допълнителни разчети, все пак вие предлагате ограничения на хазарта, колкото и да е спорно то, поради което най-вероятно нашата група ще се въздържиме и ще изчакаме вашите разчети. Ние ще се опитаме да направим допълнителни разчети, за да видим дали това ограничение си струва, като прецениме ефектите морални, социални, финансови, защото все пак и бюджета разчита на тези постъпления. Що се касае до предложението на колегите от ГЕРБ. Уважаеми колеги, и слушайте ме внимателно. Аз не знам кой е писал тези мотиви. Изглежда сте ползвали някакви експерти. Тези мотиви, меко казано, са подвеждащи и те подвеждат българския парламент и пленарна зала. И аз ще ви изнеса данни в детайли в пленарна зала. Вие кого заблуждавате? В нито една страна, членка на Европейския съюз, управлението на хазарта не е към Министерския им съвет. Кого лъжете? Вие тук сте дали примери. Вие мислите, че ние не ползваме езици и не знаеме икономика ли? Че не можем да влезем в регулаторните органи да им видим законодателството ли? Аз съм изключително възмутен. Какви примери ще ми давате вие тук с Франция и с другите? Вие не знаете ли какво става в Дания? Че в Дания това оторите, което вие го наричате и директора, е към Министерство на данъците. Директора се избира от министъра на данъците. Сиреч, тук при нас аналогично е министър на финансите. След това има определени игри във Франция и в Дания, които са към Министерство на вътрешните работи. Министърът на бюджета е във Франция. Даже при конните надбягвания участва освен Министерство на вътрешните работи и Министерство на бюджета, Министерство на селското стопанство. В Германия регулирането на хазарта става на провинциално равнище от Министерство на вътрешните работи. Покера от вътрешните работи, залозите от вътрешните работи Министерството, обръща внимание, това е Министерство на вътрешните работи на съответната провинция, а не на федералното правителство. Същото касае Австрия, Министерство на финансите, Белгия, Министерство на икономиката, Хърватска, Министерство на финансите. Така че тези примери, които сте дали тук вие, подвеждате, няма такова нещо. Имате много здраве. Не дейте да лъжете, първо. Второ, подвеждате, да не кажа лъжете, и за това колко страни имали еднолично управление и колко имали колективно. Вие шегувате ли се? Питам аз. Дали се шегувате? Индивидуално има с утвърждаване на съответното министерство, не правителството. Франция, Германия, Литва, Малта и Швеция. Колективно е, ще ви ги цитирам, Австрия, Белгия, Хърватска, Чехия, Естония, Финландия, Великобритания, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Словения, Испания подчертах. Вие твърдите обратното на тия примери, които давате, че повечето били с еднолично управление. Имате много здраве. Отношението е 3:1 в полза на колективното управление. Въобще мотивите ви отпадат. Трябва да признаете, че е пълен провал Комисията по хазарта към министърът на финансите, който трябва незабавно да си подаде оставката заради 700 милиона загуби и да не ни предлагате тук шменти капели как били в другите страни, тъй като ние също можем да четеме. И ще ви ги извадиме страните една по една. Така че мотивите ви отпадат. Вие нямате мотиви. Вие предлагате някакво министерски съвет, правителството на България да се занимава с хазарта. Вие сериозни ли сте, като коя страна? Търсих в Африка и там не мога да намеря. Питам, има ли една страна, членка на Европейския съюз, с такова управление? И отговорът е, че няма. Намерете и кажете коя е. Защото тук вие лъжите, че има такива. То няма. Така че не дейте да се опитвате да излизате от тази трагедия, нали, в управлението на хазарта и регулирането с някакви недомислици. Тук ни предлагате. Та вместо Горанов да отговаря кой? Бойко Борисов за хазарт. И каква ще е разликата, питам аз? И къде има такава отговорност? премиера, вместо да се занимава с управлението на страната, ще се занимава с какво? Да ви регистрира блекджек ли и казина. Така че категорично против ще гласуваме тук. Това предлагате шменти
като. Добре, благодаря. Други желаещи за изказване? Включително и гостите, ако желаят. Да, споявя.
Повечето от аргументите, които що се касае до ограничаването на предлагането на хазартни услуги, той колегата Гичев ги каза, но според мен при положението се дава възможност. Значи, първо имам един принципен въпрос. Или подкрепяме като цяло хазарта и хазартните игри, или не. Тоест, или приключваме всичко, или позволяваме такива възможности. И от тази гледна точка аз забелязвам една непоследователност в законодателството на България в промененето му на тема хазарт. Ние от една страна приключихме тези игри с търкане на билетчета от един или няколко частни оператора. Дадохме ги на спортното тото. При няколко дена четох, че включително те почват да сключват договори с хранителни магазини, където пак да се предлагат билети за търкане. Тоест, едно към едно. Или има зависимост към хазартни игри на населението, нали, разбирате, че хората не ги делят, дали ги предлага държавен оператор или частен. Тоест, от тази гледна точка, поне аз виждам голяма непоследователност. И второ, всички знаем, че бизнеса, включително хазартния бизнес, е изключително адаптивен. Значи, от една страна, като позволяваме, даваме разрешение в 5 звездни хотели да бъдат разполагани казина и игрални зали, то в момента в България в почти всички областни центрове, казвам почти всички, има 5 звездни хотели. Като имаме предвид, че 2/3 от населението и повече живеят в областните центрове, т.е. тези хора няма да им бъде ограничен достъпа до казина. От една страна. Второ, България е малка страна, където и да се намираш, за по-малко част може да стигнеш до областен център, където ще има 5 звезден хотел, където със сигурно ще бъде открито казино, като на други места няма възможност, или до ограничен пункт. Тоест, по какъв начин ние ограничаваме достъпа на хората до тези игри, съответно намаляваме тяхната зависимост още повече, при положение, че по този начин ограничаваме особено малките оператори. Повярвайте ми, до 2-3 години на много места ще бъдат построени специално 5-звездни хотели, така наречените хотели казина, където тези игри ще бъдат развивани и закона го позволява. И тогава отново ще променим и ще премахнем 5-звездните хотели. А и както колегата Гичев казва, някой, като има такава зависимост, не му е проблем да се качи на колата да шофира един час и да стигне до хотел. Това е същата работа, да. Това е, благодаря.
Други желаещи за изказване? Господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Тук чух много въпроси за нашия законопроект. Първо, всяка една уредба, без значение дали става въпрос за закона за хазарта или за друга сфера, не е черно-бяла. Няма как да вървим към абсолютно тотална забрана, без да отчитаме всички фактори. Професор Гечев също го казва по отношение на приходите. Все пак от хазартната дейност има приходи, има развитие в туристическите комплекси, в курортните места и в момента, и при сега действащата уредба. Има достатъчно платежоспособни и богати туристи, които не страдат от хазартна зависимост, които имат, така как да кажа, хоби да играят в подобни казина и в подобни игрални зали. В никакъв случай не мога да се съглася с заключението, че навсякъде, където имало 5 звездни хотели, имало казина. Първо, това не е вярно, въобще не е вярно. Това не е навсякъде, където има 5 звездни хотели, в тях има казина. Не е толкова лесно изграждането и простоването на хотел, така че в него да бъде изградено казино на съществуващ хотел, имам предвид. И тези пророчески виждания, как след едва ли не 2025 година цялата страна ще е застроена с 5 звездни хотели с казина, ми се струва малко неоснователно и нереално. По отношение на тези хора, които страдат от хазартна зависимост, една много голяма част от тях са от нискодоходните групи. Аз не виждам и не си го представям това, което вие казвате, освен ако не говорим за по-тежката форма, за така нареченото патологично разстройство и патологична зависимост, извън този съвсем малък кръг от хора, процентен според статистиката, всички останали не вярвам да тръгнат да пътуват стотици километри до местата, където ще бъде разрешен такъв хазарт. Благодаря.
Ген Симеонов, заповядайте. А после ще помоля Министерство на финансите, ако има данни, да вземете думата.
Благодаря,
за господа. Страните, да. За видовете управление на хазарта, да.
Аз ще продължа там, където свърши колегата. Не е само, че не ни се вярва да тръгне един социално слаб и беден човек да пътува от Кричим до Пловдив и обратно, за да играе хазарт. Той просто не... Моля? Да, в единствения 5-звезден хотел. Той няма да го направи просто, защото няма да му стигнат парите. В момента точно този... Точно тази група от най-бедни хора, които разчитат най-голяма степен на късмета, защото са не са били много удачна съдба в живота си, точно тези хора не разполагат с такива средства за транспорт и за каквото да било друго. Те в момента отиват, играят срещу няколко, последните няколко лева се залагат, въртят ротативките, изгубят тези пари, пак излизат вънка и пак почват да просят, да крадат и какво ли още не е. Така че няма особено сериозна логика от моя гледна точка. От друга страна, също така бих ви предложил да все пак да промените вашия поглед върху живота, защото живота не е само черно и бяло. Не е само хубаво и лошо. Аз не знам, вие сте млад човек, не знам дали сте семен, но не дейте очаква се жените за най-хубавата жена. В много случаи по-добре жената да бъде добра, работлива, интелигентна, съпричастна и добра майка, отколкото да бъде Анджелина Джоли или някой друг. Разберете. Вие ще го разберете това нещо, още малко, може би няколко години ви трябва да го видите това. По същата логика, означава ли това, че ако една партия не успее да събере толкова подкрепа, че да управлява държавата, трябва да се откаже въобще от участие в политиката? Защото тогава удара ще бъде върху вашата партия. Така, в кръга на шегата, естествено. Прав сте по отношение на това, че не би трябвало да се допускат обекти на спортния тотализатор в хранителни вериги. И ако позволите, ще направя някои забележки по внесения законопроект от колегите. Тук сте прав. Но все пак аз апелирам и към вас, и към отсъстващия господин Гечев, и към останалите ви колеги. По принцип, вие казвате, че поддържате една такава инициатива за борба с хазартната зависимост. Молбата ми е все пак в случая да подкрепите този законопроект, който точно това цели ограничаване на зависимостта и поставя материалната изгода на заден план. Пред моралния ангажимент на хората, които са натоварени с това да творят законите и с тази отговорност от избирателите. Ние с това сме натоварени. И не би трябвало да се колебаем между финансовите приходи от една страна и моралните ни ангажименти. Това, което каза господин Гечев, че тази преценка какви са загубите за бюджета и тогава да видите вие тогава и тогава да решите, все пак апелирам към вашата съвест, към вашия морал, че край на краищата става въпрос за една сериозна хазартна зависимост, за едно сериозно заболяване, пандемия бих казал, към което ние имаме ангажимент да го ограничим или да го възпрепятстваме като представители на обществото, избрани чрез избори. Също така, аз няма да коментирам по другите, само по нашия законопроект. Не виждам някаква неравнопоставеност в това, че част от обектите ще останат в курортите, в контролно-пропускателните пунктове на границите със страната и вътрешността. Това е въпрос на законодателно решение. Не виждам някаква неравнопоставеност. Всеки, който, например, реши да продължи да се занимава с хазартна дейност, а трябва по силата на закона да затвори обекта си, примерно 22-та, 3-та, 4-та година, би могъл да пренасочи инвестициите си, има достатъчно време за това. Да ги пренасочи към курорти, да ги пренасочи към КПП-та и така нататък. Пък това все пак за 5-звездните хотели някак си не звучи сериозно, че ще тръгнат да правят 5-звездни хотели, за да направят казина в тях, защото те ще печелят едва ли не повече от казината, отколкото 5-звездните хотели. Ако беше така, към настоящия момент всички 5-звездни хотели на държавата ще да имат казина. Знаете ли колко са казината в 5-звездни хотели в България в момента?
В момента няма нужда, няма да трябва регламентация.
Като се установи, че само такива хотели може да имаме. Те и до момента биха могли да печелят, ако толкова много се печели и за тях би било по-добре да направят казина към тези хотели, да печелят допълнителни пари. Но не го правят. Те са в момента в страната са само 4. 4, 5 звездни хотела. 4. Много сериозно ограничаваме. Така че още веднъж апелирам към вашата група да подкрепи, да не постъпи както предния път. Предния път вие не подкрепихте законопроекта за прекратяването дейността на частните лотарии. А сега виждам, че отчитате, че това е положително. Поне така прозвяват вашите думи. Ще го подкрепите. Така че този път апелирам наистина да вземете едно правилно решение. Сега по отношение на законопроекта на колегите, на мен ми направиха впечатление няколко промени в член 14, които някак си не мога да приема. Едната промяна е свързана с това, което господин Тишев правилно маркира. Значи аз не мисля, че трябва да се позволи на българския спортен тотализатор такова мащабно разширяване на своите обекти, на дейността си, през наемане на обекти, в които да не работят наед от него персонал от спортния тотализатор. Това създава условията да се повтори схемата на национална лотария, на лотария България и да се получи едно такова мащабно разпространение, което в никакъв случай не кореспондира, не отговаря на целите на законопроектите, които сме прокарали преди, предния път и сега. Напротив, ние категорично и ясно казваме, искаме да ограничим хазартната зависимост. И не сме съгласни да се разширява броя на обектите безконтролно и с облекчения, с законови облекчения, в мащабите, които бяха заели преди, когато операторът на лотарийни игри беше частно лице, частна фигура. Ние не търсим това със закона. Обръщам се към представители на спортния тотализатор. Напротив, ние търсихме и ограничаване на рекламата, което видимо вече е резултат, това, което се опитахме в 18-та година да направим, търсим и ограничаване на хазарта зависимост, което става чрез ограничаването на предлагането на тази дейност. Така че нещо не сме съгласни с това продължение в закона да отпадне изискването за наед персонал от спортния тотализатор. Също така, не ми прави добро впечатление това, че вие вкарвате в член 14, алинея 1 и допълнителни правомощия по залагане, организиране на залагане върху случайни събития, залагане свързани с познаване на факти и игри онлайн в игрално казино чрез държавното предприятие Български спортен тотализатор. Чакайте сега. Ни поначало нашата философия, философията на закона до момента и сега този, който предлагаме, е чрез хазарта да се финансира спорта. Един път директно и втори път чрез реклами. Ако се въведе залагане върху случайни събития, какъв е смисъл от реклама върху тези случайни събития? Трябва да се залага върху спортни, трябва да се фактически да се позволяват залагане върху спортни мероприятия, за да могат те един път да получават спорта, да бъде финансиран с приходите от хазартна дейност, но втори път към тях по естествен начин да се насочи рекламата. Сега какво предлагат към случайни събития? Залагане свързани с познаване на факти. В тези залагане ли ще правим реклама? Какъв е смисъл от това? Така че също предлагам колеги да преосмислите този текст в член 14 алинея 1 с разширяването на спектъра на дейност на държавното предприятие Български спортен тотализатор. Така. И след това последно вече в алинея 2 не мога да разбера защо залагате и нов текст, с който разширявате дейността на спортен тотализатор, като му давате възможност да използва устройство за самообслужване. Какво целите не мога да разбера? Значи, нашата основна цел е ограничаването на хазартната зависимост и ограничаването като цяло на хазартните игри. Вие отивате към едно разширяване, при което да няма служители, да няма нети обекти. Това подменя промените, които успяхме да прокараме при предното разглеждане на закона с предния законопроект. Добре би било, мое мнение, да се съсредоточите усилията и енергията си върху лотарийните игри, за които сме ви дали право. Това е. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте да ни кажете разчетите. Нали казахте, че имате готовност за загубите, които евентуално ще се получат от бюджета, както и по отношение на това в кои европейски страни, по какъв начин е организиран хазарта като управление и контрол. Значи, по отношение на разчетите, загубата в годишен размер на приходите от данъци и осигуровки на лицата, на които се предлага със законопроекта на господин Симеонов да бъде преустановена дейността и да бъдат закрити обектите, е от данъци в размер на 60 милиона лева. Това са данъците, които са внесени през 2019 година. Не, това са само за обектите на казина и игрални зали, които са във вътрешността на страната, извън тези, които е предвидено в законопроекта. Включно. Само данъци. Само данъци, данъчни приходи. Значи данък върху доходите на физическите лица около 10 милиона. Корпоративен данък или алтернативния по ЗКПО 50 милиона. Има в някаква минимална сума внесено през 2019, която е с някакви хиляди върху данък върху дивидендите. Данък осигурителните вноски, които са внесени през 2019 година от тези лица, които обектите сега се предлага да преустановят дейност до след 2025 година, са около 25 милиона, 15 милиона са за бюджета на общественото осигуряване, 6 милиона и 200 са за бюджета на здравната каса и 3 милиона и 600 за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Сега, тези обекти, които се предлага, които са във вътрешността на страната да преустановят дейност, са 637 обекта. Те лицензиите им изтичат най-късно изтичат в 2030 година. 2030. 10 години. Значи, ако ви интересува, имаме справка на тези обекти по години, кога им... Да може да я предоставиме по електронен път, точно кога им изтичат лицензиите.
Имам въпрос, ако позволите, за лицензиите. Помислих, че се извинявайте.
Не, така. Не би следвало да внасят.
Може ли само да обясня, всъщност са посочени данъците, тъй като казината и игралните зали не заплащат държавната такса и заплащат алтернативния данък, който е по ЗКПО, всъщност на игрална зала или на игрална маса на 3 месечи, да. Това е 50 милиона. Да.
Не сме вади. Да, нямаме. В момента не разполагам.
...75% ще бъде намалението по наши сметки, 25% остават. Тези 60 милиона...
75% от данъците и таксите момента, или да. От бройката на казината или игралните зали, защото са...
75% ще бъдат намалени игралните зали и казината.
А не данъците...
Е стойността в данъците...
Мен ме интересува стойността. Аз питам Министерство на финансите, стойността към данъчната, защото бюджетна комисия все пак трябва да го разгледаме по тази.
75%
от игралните зали и казината, което е различно от данъците и таксите. Тоест от приходите. Аз искам...
60 милиона,
като се разбира. Просто ни трябва колко е алтернативния данък 2019. Имаме ли го за цялата година?
Аз искам общите данъци и такси...
Моля, колеги, моля ви.
От всички казина и игрални зали.
Чакайте, ето сега питаме Министерство на финансите, има ли данните за данъка алтернативния, който е внесен през 2019 от всички?
Не сме вадили такава информация от информационната система. Тези 60 милиона за 50 милиона за алтернативния данък са само за обектите, които биха били засегнати. Но не и за всички. Но...
Още едно уточнение.
За една година.
Ако може още едно уточнение, защото това, което се разбрахме от дебата, е, че Министерство на финансите ще приготви такава справка до включително до влизането в зала на законопроект, ако може да я направи включително по години, защото в законопроекта е записано поетапно спиране на разрешителните до 25-та година, което означава, че тежестта върху фиска няма да бъде в първата година, ще бъде поетапно по години и съответно колко за всяка година.
Да, благодаря ви, мисля, че това е правилното. Направете, моля, една такава справка общо, колко е намалението и как по години ще се отрази то. А имаме ли данни, само още една секунда, имаме ли данни за броя на работещите в тези обекти? Но можем да извадим от... Да. Нека да извадите и такива данни. Вие ще кажете, но те нека ги извадят от образец едно.
Добре.
Да, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Колеги от Министерство на финансите и колегата Симеонов, колега, един от въпросите, който вие поставихте сам основателно, беше за изтичането на лицензите. Тук обаче чуваме от Министерство на финансите, че те ще изтичат 2030 година. Защото правилно поставяте въпрос, аз ще отворя една скоба, от деве пропуснах да кажа аргументи в едната и другата посока за одържавяването на лотарията. Ако не сте видяли, ви казвам и мога да ви дам материали. Първо, срещу вашето предложение за лотарията беше, че навсякъде в Европейския съюз, където от 28 страни прегледах 20-тина, лотарията е монопол, безспорно. Нали? В някои страни е държавен, в други е частен. Франция от 1 януари тази година раздържавява, приватизира държавната лотария, като си остава държавен дял вътре с представител, който все пак да има наблюдение. В Германия все още е държавен монопол. Нали? Въпросът е, не само в медиите се появи притеснението за бюджета и затова въпросът ми е към Министерство на финансите, е има ли разчети Министерство на финансите с юридически отдел, колко би струвало евентуално, ако ние трябва да плащаме за отнети лицензии, в това число и по новото предложение, защото ако е до 2030 година, това значи, че ние на практика те ще си действат до 2030 година. Ако ще се приложи веднага закона, да, или 25-та година, това значи ли, че изключваме варианта, при който ще се прекрати лиценза, а държавата ще плаща компенсации, това и вносителите да кажат, или, както казахте, запазваме изтичането на лицензите 25-30 година и тогава, защото това е въпрос на много пари. Затова ви питам.
Да, лицензите изтичат до 30-та година. До 25-та година изтичат повече от 2/3 от лицензите. Правили сме някаква груба сметка. Това, което остава като инвестиции, за които би могло евентуално да има претенции, е нека да правя към около 60 милиона. 60-70 милиона. Обаче, това е на база на общите инвестиции, които са заложени до 30-та година. А тези инвестиции на едно казино, което е примерно започнало да действа 20-та година или е започнало да действа 15-та година, те голяма част от инвестициите са изплатени. Как се докажат това, че инвестициите не са изплатени? Нали? То зависи от оборотите, зависи от дейността до момента, как е било, балансите как са. Така че в най-тежкия случай това са сумите. Ако приемем, че нищо не е изплатено от 25-та до 30-та година, тези казина, които ще работят и вземем целите инвестиции, са около 70 милиона.
Добре. Може ли от индустрията?
Да, само да добавят нещо от Министерство на финансите, ще ви дам думата да си изкажете. Няма такси, нали? Това ти обясниха, че те са. Да, какво искаше да кажеш нещо ти да... Така, заповядайте.
Ангел Рибозов, Българска търговска асоциация на производители и организатори от игралната индустрия. Значи, достатъчно черен пиар така чухме за хазарта, но това е една добре регулирана индустрия в световен мащаб, която генерира 500 милиарда приходи, върху които се плащат данъци. Аз не знам колко от вас, уважаеми господа народни представители, са изследвали проблема с хазартната зависимост, но хазартната зависимост действително съществува, както съществува зависимост от алкохол, зависимост от наркотици. И пътят за справяне с тези зависимости е не чрез забрана, а чрез превенция. 80% е чрез превенция. Това, което се предлага в законопроекта на ГЕРБ. Ако вие смятате, че забранявайки залите, дори от утре, Тези, които са във вътрешността на страната, не, господин Гечев, няма да се качат на колата да играят, примерно във Варна, а просто ще се организират нелегални зали, така
и
както
онлайн ще
играят, и онлайн, но ще има крими контингента, ще навлезе в този сектор. И колко ще бъдат бюджетните средства, обществените средства необходими, за да бъде за справяне с нелегалния хазарт? Значи аз ви казвам, в Русия е забранено, но в центъра на Москва има нелегални казина. В Турция също, в центъра на Истанбул има. Израел е строго високо полицейска държава. Там също, освен че идват туристи тук, там също има нелегални казина. Тоест, това, вие предполагам, чухте, че в момента, в който се затвори поради пандемията, се затвориха игралните зали, на третия ден хванаха нелегално казино в едно мазе. И когато някой, който има зависимост, отиде в едно такова мазе, при крими контингента, няма кой да се погрижи за тази зависимост. Това е голямия проблем. Това е жестокото. Защото вие реално погледнато тези, които са зависими, ги оставате на едно място, където никой не може да им помогне. Значи най-добрият начин за справяне с нелегалния хазарт е легалния. Мога да ви дам един пример. В Украина президента една година не може да прокара законопроект за легализация на хазарта, защото там има криминални структури, а в бюджета са бюджетирани 9 милиарда гривни, което е 300 милиона евро, и не може този закон да мине. Вероятно има и някакви лобистки интереси породени. Тоест, общественият интерес не е в полза на забраната на хазарта. Превенцията е нека. Да? Лобистският интерес на нелегалните зали ли говорите? Значи на този законопроект аз не мога да кажа, че има лобистки текст, но може да има такъв прочит. Значи, веднага... Не, не! Господин Симеонов, да... Ами, може би собственици на хотели, собственици на хотели, които са 5 звездни. То няма много такива. Няма много такива, но пазарните условия и свободната стопанска инициатива ще бъдат променени в полза на собствениците на стопански на такъв тип хотели, които, знаеки, че един хазартен оператор няма къде да отиде, биха могли да се възползват от това и съответно да създадат съвсем други пазарни условия за осъществяване на тази дейност на операторите. Бих казал най-ми условия и така нататък. Тоест, за това говорим. Най-важното е, ако действително мислите за така превенцията на хазартната зависимост, ние от 2008 година говорим за отговорното поведение на операторите. Да, прокара се един текст в закона, където действително операторите плащат едни такси за отговорна игра, за отговорен хазарт, но мероприятия по тази дейност, която реално погледнато е свързана с зависимостта на тези, които влизат в залите, защото за разлика от зависимостта на алкохолика, ние познаваме целият път до стигане на зависимост и не дайте да мислите, че някой, който става зависим вътре в залата, е приятен за нас също. Той е също като, примерно, алкохолика, който влиза в ресторанта, почва да вика и да чупи, да троши. Тоест, ние нямаме интерес от това нещо. Необходима е, де-факто, политика на превенция, която реално, за която е необходима, да се казва, помощта и в законопроекта, който действително е разписан от ГЕРБ. Ние говорим на нашите форуми, пращали сме изследвания всичките колеги от бранша, що е това аджеба хазартна зависимост и как да се превентира. Достатъчно черен пиар има, но мисля, че не е това начина с забраната. Забраната не е довела до нищо добро. Дайте да забраним и утре, аз ви гарантирам, че ще се наместят криминални структури. И колко ще бъдат бюджетните средства? 50 милиона, 100 милиона лева, които са необходими да се справим с нелегалния хазарт след това. Сега има предлагане и всеки, който иска, може да отиде действително в някоя зала. Има ли такъв разчет? Колко ще бъдат бюджетните средства за справяне с нелегалния хазарт след това, който ще възникне вътре на територията на страната?
Благодаря. Да, разбира се.
Господин Бозов, значи първо бих ви препоръчал да спрете с тези внушения за лобизъм. Правите ги където седнете, където станете. Не е коректно. Никой от нас, носителите на законопроекта, не си е позволявал да дава определение на субектите, които в момента извършват хазартна дейност, доколко те са свързани с криминалния контингент и доколко състоянието, с което са създали тези обекти, е законно натрупано и придобито. Никой не си е позволил такива квалификации. Тъй като на всички не е ясно, че както във всеки бизнес, и там си работят и почтени хора. Но това внушение за лобизъм от една страна. Второ, пак се опитвате и тук пред сравнително компетентни хора да правите внушение, че се забранява хазарта. Не се забранява хазарта. Той се размества географски, чисто географски се размества. И вместо да отидете, както казвате вие, да попадете в ръцете на някой изключително лаком, алчен собственик на 5-звезден хотел, вие спокойно за една десета от парите, вероятно, може да измесите своята дейност в едно лесово, в един тутракан. Защо не? Те там са клиентите. В Малко Търново отидете. Там са клиентите. Карат ги със средства от Турция. Колкото искате.
Да.
Вие просто ще се изненадате да видите колко много клиенти ще посещават вашите обекти там. И ние ви даваме това право.
Благодарим за
никой по никакъв случай не ви ограничава.
Не, не, на оградата...
Така, нека да... Моля, за какво оградата?
Не, на оградата, казиното, да. Значи, това е...
Ами той в момента има там казина, заповядайте, ще ви заведа, аз съм от този регион.
Там, разбира се...
Мога да ви предоставя даже условия там да си изградите такова.
Аз мисля, че...
Кръга на шегата, естествено, но не мога да приема това, че едва ли не ще се даде карт-бланш, ще се даде поле за действие на крими контингента. Не е така. Крими контингента и сега действа. И ако не знаете, всяка година има по няколко дела срещу незаконни казина и незаконни игрални зали. И в момента съдебната система се занимава. След като вашия бизнес е толкова добре структуриран и толкова добре организиран и регулиран, както казвате, защо и в момента има незаконни обекти такива? Значи не може да се покрие
ако
има такива случаи. Да, има такива случаи, може да ви дадем, да. Даже колегата ми показва такива случаи. Показваме, да. Такива случаи ще ви дам после.
Обяснение. Това по времето че, на пандемията ли?
Нека да завърша, аз не съм ви прекъсвал. Все пак, само общи приказки за превенция, без да казвате как я виждате тази превенция, некак си не върви. Не звучи сериозно. Добре структуриран, добре организиран бизнес спокойно може да се преструктурира и преорганизира, защото не се забранява този бизнес. Дава се възможност да се насочите в други посоки. Там, където имате реални клиенти и които клиенти не са бедните, ниски социални слоеве на българското общество или там са в по-малка степен засегнати от това. Така че аз не намирам сериозна аргументация в вашето изказване. И това, че нали, в мазетата ще ли да се създават и какво ли още не, пак ли казвам, ние не забраняваме хазарта. Просто го пренасочваме. И внушението също, което даже в изказване на други колеги прозвуча, че едва ли не някакви огромни суми изведнъж ще се стоварят на държавния бюджет като недостиг, нали, че няма да бъдат събрани, то не е така. Ние даваме един преходен период от 5 години, в които 5 години съвсем по естествен път с изтичане на лицензите ще бъдат ограничени някои обекти. Защото никой не може да ви гарантира, даже и при сега действащо законодателство, че тези лицензи ще бъдат подновени. Има прекалено много нарушения. Просто в последните година-две фокуса на изпълнителната власт, както забелязате, пада и върху хазартната дейност. И може би ще забележим, че тук в много голяма близост тук до нашия обект, където в момента се намираме, има хазартни казина, има игрални зали, които са на 50 метра от учебни заведения, от училища. И това съществува, това е факт.
Председателя на комисията трябва да отнема лиценза. Ако има такова нещо, председателя на комисията трябва да отнема лиценза.
Аз предлагам да приключваме вече дискусията. Мисля, че си изясниха позициите. Преди да подложа на гласуване законопроектите, ще ми позволите да кажа две думи. Господин Симеонов, аз подкрепям вашата борба, така, която вече последователно водите за ограничаване на разпространението на хазарта и достъпността на хазарта до широката публика. И този ваш законопроект е в тази посока. Предполагам, че колегите няма да ви подкрепят, като имат предвид, че все пак сме бюджетна комисия и ни интересуват повече приходите в бюджета или загубите за бюджета, но лично аз ще ви подкрепя, за да ви кажа, че може би е добре да този разговор да продължи и може би да намерим сечение, в което да имаме общи действия. Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за хазарта.
Една реплика само, госпожо председател.
Да.
При положение, че от вносителите не чухме нищо, аз ви поздравявам, че много хитро така прехвърлихте дискусията към вашите партньори и тук не чух никакъв глас. Затова ви препоръчвам най-колегиално. Оттеглете този проект, тъй като в пленарна зала ще извадиме данни за всички страни.
Добре,
и
това е ваше право.
И както лъжи в мотивите. По-добре е да го оттеглите, отколкото да берете срам вътре, да. Това си е ваша
работа. Това е ваше право, благодаря ви. А подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за хазарта 054-01-50, внесен от Валери Симеонов. Който е за този законопроект, моля да гласува. 3, 6, 5, против, няма, въздържали се.
Не се въздържаме.
Останалите, законопроекта не е приет. Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за хазарта 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители. Който е за, моля да гласува. Колко са? 11 за, против.
Ние сме против. И Дора включително.
6. Да. 6 против, законопроекта е приет. Благодаря на гостите, които са по тази точка. Преминаваме към следващата точка. Законопроект за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа, номер 002-01-19, внесен от Министерски съвет.
Не, аз просто искам да уточним, защото ще е срока да слушаме там ръда и начин и да го пусна. Добре. А ви за това искам да слушам, това е на това. Аз ще кажа за този двор, къде е начина да сложи и го давам надолу.
Сашо, подвели са ви?
Ами, не се си ги изговорим.
Знам, кой го е писал, но са ви подвели жестоко. Пенсът е със сигурност. Не, те не са го казват. Той, който го е дал, ви е подвел. Това е капан. Това е най-приятелски.
Ами утре му е срока. Утре му е срока, но трябва да вземем една малка поправка.
Три дни съм родил.
Това е между първо и второ. Да. Гледай го, сега го гледай. Много малка е поправката.
Тя е за, но другия против. Да.
Той
е прегърпнал кровен. Това да, няма, няма. Тя си остави гласа на мене. Добре.
Кой бе?
Няма проблем. Не, тя е обявила, че до ония законопроект била на Запад.
Дора!
Да, не, няма значение. Ти няма го приемате, не виж, че те самите партньори не са подкрепят и че...
То странното е, че те гласуват и двата проекта. Те са зиби.
Така, госпожо заместник министър, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, с законопроекта се предлага въвеждане в националното законодателство, се въвеждат мерки по прилагането на регламент ЕС 2017-1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, като с регламент ЕС 2017-1129 се отменя директива 2003-71, която е въведена в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Усъвършенства се националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото й прилагане. Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз налага мерки по прилагането на регламента в следните насоки. Съгласно регламента, изготвяне и публикуване на проспект се изисква винаги при публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар, като се изисква проспектът да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. Не се изисква изготвяне на проспект по регламента, само в случаите по член 1, параграф 4 от регламента. В тази връзка са предложени промени в Търговския закон, с които се уточнява приложимостта на член 205 от Търговския закон, в случаите в които емисия безналични облигации попада в изключението от задължението за публикуване на проспект по член 1, параграф 4 и 5 от регламента. Когато според регламента се изисква проспект, се въвежда прак на национално ниво, под който проспекта по регламента се замества от документ за допускане по правилата на многостранна система за търговия, съответно от документ за публично предлагане. Този праг е определен на левова равностойност на 3 милиона евро, действащия праг в момента е 1 милион евро. Важно е да се посочи, че публичното предлагане на ценни книжа под посочения праг без публикуван проспект може да бъде осъществяван само на територията на Република България. Когато при публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност по-малко от левовата равностойност на 3 милиона евро, се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, се предвижда емитентът или предложителят вместо проспект да изготвя документ съгласно правилата на многостранната система за търговия, който следва да го предостави на комисията. Когато се извършва публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност по-малко от левовата равностойност на 3 милиона евро, без да се иска допускане до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, емитентът вместо проспект, съответно документ за допускане до търговия, изготвя и публикува документ за публично предлагане с облекчена форма и съдържание. Законопроектът е предложено минимално съдържание на документа за публично предлагане. Във връзка с изискванията на член 31 от регламента за определен на компетентен административен орган от всяка държава членка, Комисията за финансов надзор е определена като компетентен орган, като и се предоставят съответните регулаторни и надзорни правомощия във връзка с регламента. КФН и към момента е компетентен орган съгласно въведената в закона отменена директива. В националното законодателство се предлагат и конкретни административно-наказателни разпоредби и други мерки, приложими при посочените в член 32 от регламента обстоятелства по отношение на лица, отговорни за нарушения на разпоредбите на регламента, както и да се предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Със законопроекта се предлагат изменения и в други закони, които са обусловени от изисквания на европейското законодателство. Предложени са промени в Закона за пазарите на финансови инструменти и в Кодекса за застраховането. Предложените промени целят подобряване на регулацията и инвестиционната среда, включително отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми при прилагането на закона и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз. С предложените изменения се цели улеснен достъп на малки и средни предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари. Очакванията са предвидените в законопроекта мерки да позволят на малките и средни предприятия да се развиват, без да бъдат възпрепятствани от ненужни разходи, тъй като ресурсите на бизнеса в сегашната затруднена ситуация са съсредоточени върху това да се осигури непрекъснатост на дейността, като същевременно се запазва високо ниво на информираност и защита на инвеститорите в ценни книжа. Благодаря.
Благодаря. Имате думата за въпроси и изказвания.
Да, госпожо председател, уважаеми колеги, предполагам, че това ще бъде коригирано в пленарна зала, тъй като ще искаме гаранции в пленарна зала от регулиращите органи, но гледам, че няма го председател на КФН, няма заместничката на инвестиции, което не е добре, но предполагам, че в пленарна зала ще дойдат. За какво става дума? От сега казвам, ние, госпожо председател и колеги, ще подкрепиме проекта, тъй като в основата си той е прилагане на европейски директиви, свързани с хармонизацията на капиталовите пазари, което е задължително условие и за паричната интеграция на страните членки на Европейския съюз. И съвсем естествено е след така високата степен на интегрираност в еврозоната да се стреми не само еврозоната, но и целия Европейския съюз да си хармонизира условията и регулациите, свързани с капиталовите пазари. Освен това, не заради хармонизацията, но за българските малки и средни фирми по европейски стандарт там, които имат годишен оборот 50 милиона евро или балансова стойност 43 милиона евро, мисля беше, да могат да имат достъп до финансиране през българския капиталов пазар. Всичко това е чудесно, както другите фирми. Ние имаме въпроси, и аз ги поставих и на Икономическа комисия вчера, ще ги поставим и в пленарна зала. Искаме гаранции от основния регулаторен орган КФН, че те, ако нямат, срочно ще си повишат капацитета, тъй като даже само няколко стотин фирми да се опитат да се финансират по този пазар, това означава ангажиране на експерти и на човешки ресурси. Има ли такива разчети? Колко фирми се участва поетапно да увеличи тази бройка? Има ли капацитет КФН да посрещне такова търсене? Второ, освен да посрещне търсенето по обработка на документите, как ще се проверяват тези не проспекти, а документи при регистрация,
дали ще бъдат достатъчни те, за да се информират потенциалните инвеститори какъв риск поемат. Тоест, напълно ясно ли е КФН точно какви изисквания ще има и как те ще бъдат проверявани. На следващо място въпросът е свързан с отговорностите на така наречения довереник, посредника. Тъй като виждам, че в отзивите на представители на участници на този пазар поставят въпроса за степента на отговорност и как ще бъде измервана тя и докъде ще се разпростира на тези довереници, тъй като те ще имат задължението да информират инвеститорите, само че това не е достатъчно. Как ще ги информират, по какъв начин, в какъв обхват, ще носят ли отговорност и в каква степен, ако не ги информират или ако ги заблудят. Тоест, КФН тук трябва да положи усилия да не убеди, че ще вземе всички мерки за недопускане на измами. То измами, че ще има, ще има, както в целия свят. Значи, никакви гаранции няма, че някой няма да мине през КФН, да обяви, да събере парите и да изчезне. Въпросът е да не са много като при Олимпик. Защото там ще питам сега министъра скоро, какво става с тия 200 милиона, които не ги откраднах. Защото аз знам какво става, но искам да дойда да обясни къде са. Защото, както и предполагах, ги няма. Така че не можем да си позволиме изтичане на пари в такива размери втори път. И това е в заключение. Тоест ще искаме гаранции от КФН, че те ще вземат всички мерки, ресурсно, човешки, законово, да се изяснат отговорностите на всеки един от участниците в процеса. Но, пак ще кажа, ние подкрепяме, защото в крайна сметка се движим в правилна посока към хармонизация на капиталовите пазари.
Благодаря. Иска ли някой нещо да каже още по темата? Не. Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закон за публичното предлагане на ценни книжа 002-01-19, внесен от Министерски съвет, който е за, моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет. Благодаря. Това приключихме днешната комисия.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси от 11 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.